Սպորտուլի թոք շոու էստաֆետա։
Իրարդ խալմոգեսալմաբի թեթերշիա Սպորտուլի թոք շոու էստաֆետա միկրոֆոնթան էլեն է բիլիխոզը ծարմոգիտ գենտ դղեվանդելի չյանի գադացեմիս դու մարսակրտոլոս ծիուդոյիս թայրովնուլի գունդիս մթավարիմ ծուրդնելի օլիմպիուրի չեմպիոնի բատոնի շոթախաբարելի էթերշի չվիդ შეცდება ჩემს მიერ დასმულ ყველა კითხვას ამომწურავად უპასუხოს და ჩვენი საუბრის მთავარი თემა თბილისში დაგეგმილი ევროპის ჩემპიონატისთვის მზადება იქნება.
ელენე ბილიხოძის სპორტული თოქ-შოუ ესტაფეტა.
ბატონო შოთა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. საქართველოს ნაკრები უკვე მორიგ შეკრებას გადის. ჩვენი ძიუდოისტები კონტინენტის პირველობისთვის ამზადებიან. მოდით თავდაპირველად მზადების ეტაპის შესახებ რომ თქვა და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ ნაკრებში მიმდინარე მოვლენების შესახებ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. საქართველოს ნაკრები ჩამოყალიბებულია, ჩვენ გავიარეთ რამდენიმე საერთაშორისო შეჯიბრებები, ერთობლივ ვარჯიშებში მივიღეთ მონაწილეობა და ჩამოყალიბეთ ის ძირითადი შემადგენლობა, რომელთაც ჩვენ უნდა წარდგეთ თბილისში ევროპის ჩემპიონატზე. ასე რომ გუნდმა გაიარა საბაზო შეკრება ბაკურიანში 18 დღიანი. ახლა ჩვენ რვაში ვიწყებთ ბოლო დასკვნით ეტაპს ბორჯომში. შეიძლება ითქვას, რომ გუნდის მდგომარეობა დღეისათვის დამაკმაყოფილებელია. ვფიქრობ, რომ ჩვენმა ბიჭებმა თბილისში თავისთავად უნდა წარმოაჩინონ, როგორც აქამდე გაუკეთებიათ მათ.
ბატონო შოთა, მე აქვე არ შემიძლია არ გკითხოთ ნაკრებში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ბოლო პერიოდში საკმაოდ ხშირად საუბრობდნენ, რომ გუნდში არის განხეთქილება, დაძაბულობა. რა მდგომარეობაა დღეს?
მდგომარეობა არ არის მაინც და მაინც სახარბიელო, თუმცა ეს ეტაპი ამ შემთხვევისთვის უნდა შეჩერებულიყო, მაგრამ ეს ალბათ იმ დიდი კონფლიქტის გაგრძელება, რომელიც ორი თვის უკან იყო. მიუხედავად ამისა, სიმშვიდე შენარჩუნებულია. ბიჭებთან კონტაქტები არსებობს, ისინი შეკრებაზე ყველანი იქნებიან. იყო გუნდი გამოცხადებული, მაგრამ მიზეზის გამო ცოტათი გადაიწევს ნაკრების გამოცხადება ევროპის ჩემპიონატისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი რიგზე იქნება.
საკმაოდ ხშირად ითქვა იმის შესახებაც, რომ ძიუდოისტებს აქვთ თქვენს მიმართ თქვა პრეტენზია, რომ რეჟიმის დარღვევის წინააღმდეგი ხართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რეჟიმის გარეშე რამდენად შესაძლებელია რომ ეს წარმატება იზეიმოს სპორტსმენმა?
ელენე, ალბათ ჩვენ თუ გადავხედავთ ჩვენ სპორტულ მოღვაწეობას და ქართული ძიუდოს დიდ წარმატებას, ნათლად ჩანს თუ რამდენა წარმატებები გვაქვს მსოფლიო არენაზე და საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები ითვლება მსოფლიოში ერთ-ერთ ლიდერად. იმიტომ რომ ეს არის პირველი, მე ასე ვფიქრობ, აი ჩემ დროსაც, როცა მე მოღვაწეობდი და როცა მე გამოდიოდი საბჭოთა კავშირის ნაკრებიდან, ალბათ იმის დამსახურება, რომ პირადად მე ოლიმპიური ჩემპიონი გავხდი, რომ ვიყავი ძალიან რეჟიმისტი და აი აქაც ნაკრებში ზუსტად მე ის სტილი დავნერგე. რეჟიმის გარეშე შედეგი არ არსებობს. და თუ რეჟიმიც არ არის და შედეგია, მე ასეთი შედეგი ნამდვილად არ მიდა. მე დამერწმუნეთ, იმიტომ რომ დისციპლინა პირდაპირ კავშირშია შედეგებთან. და ზუსტად ეს იყო წინაპირობა, მე ასე ვთვლი, ამ ჩვენი დიდი წარმატებებისა. თუ მე გუნდში გრძალავ ისეთ აზარტულ თამაშებს, როგორიც არის კარტის თამაში, ნარდის თამაში, არ უშვებ ბარში, არ უშვებ შეკრიტვის გარეშე სპორტსმენებს ბაზიდან, ეს არ უნდა ნიშნავდეს სპორტულ მოპყრობას. თუმცა მე ძალიან ბევრი სპორტსმენი ამის გამო მადლობას მიხდის. იმ დროს შეიძლება ცოტა დამთრგუნველია, იმ დროს შეიძლება ცოტა რთულია, მაგრამ მე შედეგის რო აჩვენებენ, მე ფიქრობენ, რომ ალბათ ესე უნდა ყოფილიყო და აი ამის გამო არის ასეთი კარგი შედეგი. ასე რომ მე მინდა გითხრათ, რომ თუ ერთი პატარაც კი მოიკოჭლებს დისციპლინა გუნდში, უცბად აისახება ის შედეგზე და აისახება მთლიანად ნაკრებზე.
ბატონო შოთა, თქვენ თავად ალბათ დაადასტურებთ იმ ინფორმაციასაც, რომ ნაკრების რამდენიმე წევრმა თვითნებურად დატოვა ბაკურიანში მიმდინარე შეკრება. ეს იყო ალბათ თქვენთვის პირველ რიგში მართლაც მოულოდნელი, არამარტო თქვენთვის, არამედ ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვინც ძიუდოისტებს გომაგობს, იმიტომ რომ ყოველთვის სპორტის ამ სახეობის წარმომადგენლები ერთგვარი დისციპლინით, მოწესრიგებულობით გამოირჩეოდნენ. საკმაოდ მტკივნეულია ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ მაინც, როდესაც ფაქტის წინაშე დადექით.
19 წელიწადი საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ვარ და იმის გარდა 11 წელიწადი მე ვიყავი საბჭოთა კავშირის ნაკრებში. მე მსგავსი რამ არ მინახია. ვერც მოვიფიქრები და ვერც მოვიაზრებდი, თუ ასეთი რამე შეიძლება სპორტსმენმა გააკეთოს, იმ სპორტსმენმა, რომელთანაც ერთად შედეგებისთვის მიგვიღწევია, ერთად გვიზეიმია. ჩვენი ოჯახები ფაქტიურად ერთი ოჯახია. მე ახლაც ასე ვფიქრობ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოხდა, რა თქმა უნდა, ეს დარეგულირდება, ორი აზრი არ არის, მაგრამ ის ტკივილი, რომელიც მივიღე მე პირადად, გარკვეულწილად კორნალობა სჭირდება ამ ტკივილს, რომ ეს ყველაფერი მოშუშდეს. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ ასეთი რამ მე არ მინახია. არ შემხვედრია უბრალოდ, იმიტომ რომ ჯერ თვითონ სპორტსმენებმაც იციან, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დარღვევა, როდესაც სპორტსმენი ტოვებს შეკრებას და მოდის შეკრებიდან. ეს დასჯადია, ამით ისჯება აუცილებლად სპორტსმენი. მე მახსოვს საბჭოთა კავშირის დროს არა ჩვენ სახეობაში, თავისუფალ ჭიდაობაში მოხდა 5-5 წელი მისცეს რამდენიმე სპორტსმენს და დანარჩენები კიდე სამუდამო დისკვალიფიკაციით დასაჯეს. მე არა ვარ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში რადიკალური, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ ეს ბიჭები თავის აზრს არ ახმაურებენ, მე ამაში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ეს ისეთი ბიჭები არიან, რომელთანაც მე კიდევ ვიმეორებ, მთელი გული და საქართველოს უსახელებიათ არაერთხელ და საქართველოს უდიდებიათ. Да ту нормалурат იქნებიან და ისინი თავის სპორტულ იმ საქმეს რომელსაც თვითონ ემსახურებიან მარტო იმას გააკეთებენ მე დარწმუნებული ისინი არაერთხელ კიდე ასახელებენ ქართულ ძიუდოს და საქართველოს.
ყოველ შემთხვევაში ბატონიშოთ ალბათ დამეთანხმებით რომ იგივე ძიუდოს ფედერაციის ხელმძღვანელებმა ერთგვარად მკაცრად უნდა დასაჯო. ანუ ხარდამჭერი არ უნდა ხავდეთ ამ ბიჭებს და არავინ არ უნდა უთხრას რომ ყუჩახ თქვენ რადგან წარმატებას მიაღწიეთ ამიტომ ყველაფერი გეპატიებათ.
რაღაც გარკვეული ზომები აუცილებლად მიღებული უნდა იყოს, იდეოლოგია არის მომავალი თაობის სწორად აღზრდა და აქედან გამომდინარე ეს შავი წერტილი არანაირად არ უნდა დარჩეს რეაგირების გარეშე. თუმცა მე კიდევ ვფიქრობ, რომ ამ სპორტსმენებს ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია მომავალში.
თქვენ გეგმავთ შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანას?
მიუხედავად აი ამ ფაქტისა, მე ვფიქრობ, რომ ის რესურსი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, უნდა გამოვიყენოთ ამ ბიჭების მიმართებაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სტარდება საქართველოში, ჩვენ ამ დროს არა გვაქვს არანაირი კინკლავების დრო და თითოეულ ადამიანზე აისახება ეს შედეგი და აქ საქართველოში არის ძიუდო ყველას უყვარს. მე არაერთხელ მითქვია, რომ ძიუდო ისე წარმოაჩინა თავისთავად, რომ პატარასაც და მოხუცსაც, ახალგაზრდასაც, ყველა ასაკობრივ ადამიანს ძიუდო გათავისებული აქვს და მითუმეტეს საქართველოში ტარდება. ამიტომ ყველა მერთათ უნდა გადავდოთ გვერდზე წენა. ის დაჟის მეთოდებიც მე ასე ვფიქრობ. იმიტომ რომ მე ჩვენ სანანებელი გაგვიხდება. შეიძლება გავიდეს საუკუნე. შეიძლება გავიდეს საუკუნე და საქართველოსი ევროპის ჩემპიონატი აღარ ჩატარდეს. ეს არის ძალიან დიდი სისხლით მოპოვებული. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადამიანებმა, რომლებმაც იბრძოლეს და იწოლეს, რომ ეს აქ ჩატარებულიყო საქართველოში, ეს მითვის და თვითეული ქართველისთვის ძნელი იქნება, რომ საქართველოში ჩვენ არ მოვიგოთ ეს შეჯიბრი და არ გავახაროთ ქართული გულის შემადგენელი. ასე რომ დღეს ვფიქრობ, ყველამ ყველაფერი უნდა დავივიწყოთ, დავივიწყოთ ყველაფერი და მოემზადოთ იმისთვის, რაც აუცილებელია ქართული ხალხისთვის.
გულშემატკივართაც აქვს ის განცდა, რომ თბილისში ევროპის ჩემპიონატის გამართვა ეს ერთგვარი საჩუქარი იყო, თუმცა ალბათ თქვენ თავადაც ბრძანეთ და დამეთანხმებით, რომ ასეთი რანგის მასპინძლობა ჩვენი ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია, იგივე პოლიტიკური თვალსაზრისით, ეკონომიური თვალსაზრისით, გაცნობითი თვალსაზრისით და მე აქვე არ შემიძლია არ თქვა, რომ ეს არის ყველა იმ ადამიანის და პირველ რიგში თქვენი ღვაწლი, რომელმაც ძიუდოს განვითარებაში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა. აი, მოდით გულშემატკივარს კიდევ ერთხელ უთხრათ, რა პროცესებია საჭირო იმისთვის, რომ ქვეყანაში ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდეს?
ეს მართლაც რთული პროცესია. ეს ის სახეობა, რომელიც მსოფლიოს საუკეთესო ხუთეულში შედის. მართლაც განვითარებული სპორტის სახეა, ეს ყოველდღე ვითარდება და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი მსურველია. შეიძლება ითქვას, რომ 10 წელი ადრე არის განცხადებები შეტანილი და უკვე დაგეგმილიც არის ამა თუ იმ ქვეყანაში ასეთი რანგის შეჯიბრის ჩატარება. პოლიტიკაზეც მოქმედებს ეს ამბავი, რომ სტაბილურობის ერთ-ერთი ნიშანია, როდესაც საქართველოში ტარდება ასეთი რანგის შეჯიბრი. რა თქმა უნდა, გაცნობის თვალსაზრისით და მე ეკონომიკური თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, უკვე 40 ქვეყანაზე მეტი ჩამოდის. ეს იმას ნიშნავს, რომ 1000 ადამიანზე მეტი ჩამოვა საქართველოში და მე მინდა გიანაცლიშვილს ძალიან დიდი მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ მისი პირადი ინიციატივა იყო. რო გითხრათ სიმართლე, არც კი მეგონა თუ ესე გადაწყდებოდა, მაგრამ ამ კაცმა წამოიწყვეს და თქვა, რომ რატო არ შეიძლება, რომ საქართველოს ჩატარდეს ევროპის ჩემპიონატი, თუ ჩვენ ყავს მსოფლიოს ჩემპიონი გუნდი, თუ ჩვენ ყავს ოლიმპიური და მსოფლიოს ჩემპიონები, ევროპის გუნდური სამგზის ჩემპიონი საქართველოს ნაკრები და ამდენად ტიტულებიდან გამომდინარე, რატო არ შეიძლება საქართველოში ასეთი რანგის შეჯიბრი ჩატარდეს? და მართლაც მიაღწია. ეს მოხდა 4 წლის უკან, როდესაც დაიგეგმა საქართველოში. უпростоრად ჩამტარებელი ქვეყანა იყო თურქეთი. მერე მოლაპარაკება წავიდა თურქეთის ფედერაციასთან, ევროპის ფედერაციასთან შეთანხმები და ესე მოხდა დათმობა აი ამ ევროპის ჩემპიონატის ჩატარების. ასე რომ აქ არის მართლაც დიდი ძალისხმევა ჩადებული. რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან, თუ ჩვენ არ ვიქნებოდით და უშათ ისეთი წამყვანი ქვეყანა და არ გვექნებოდა ისეთი ტიტულები, როგორც ჩვენ გაგვაჩნია, ნამდვილად უფრო მეტი ძალისხმევა დაჭირდებოდა, ვიდრე დაუშვათ აი ახლა ამ შემთხვევაში, როცა ვართ უკვე წარმატებული ქვეყანა ძიუდოს მიმართებაში.
ბატონიშოთა, როდესაც თბილისში გაიმართა მსოფლიო თასის გათამაშება, ეს ერთგვარი გენერალური რეპეტიციაც იყო, იქ იყო რამდენიმე შენიშვნა იგივე ევროპის ძიუდოს კავშირის წარმომადგენლებისგან. აი, დღეს ჩვენი სპორტის სასახლე რამდენად იდეალურია იმისთვის, რომ აი მსგავსი შეჯიბრი ჩატარდეს?
მსოფლიო თასი თბილისში მე ვფიქრობ, რომ კარგად ჩატარდა. მე მინახე ევროპის ჩემპიონატები სხვადასხვა ქვეყანაში და ბევრ ქვეყანაზე უკეთესად ჩატარდა მსოფლიო თასზე და მე დარწმუნებული, იქ იყო რაღაც შენიშვნები, ეს იყო ისეთი ტექნიკური შენიშვნები და აი აქ ყველაფერი გათვალისწინებულია. დღეისათვის როგორც ფედერაციაში ამბობენ, მე შეკრებაზე დადიოდი და სპორტის სასახლე დაკეტილია, კეთდება ბევრი რამ. რაც შენიშნები იყო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სპორტის სასახლე ევროპის ჩემპიონატისთვის ბრწყინვალედ იქნება.
ბატონიშვილი, იგივე საკმაოდ ხშირად საუბრობდნენ იმის შესახებაც, რომ რუსეთის წარმომადგენლები ჩამოვიდოდნენ თუ არა პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე საქართველოში, თუმცა ეს ყველაფერი მოგვარდა და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, რუსეთის გუნდი ჩამოვა საქართველოში საჭიდაოდ.
აუცილებლად ჩამოვა რუსეთის გუნდი, არა მარტო რუსეთის, როგორც გითხარით 40 ქვეყანამდე არის უკვე განაცხადი გაკეთებული, ყოველას შემოადგენლობა უკვე ცნობილია, უძლიერესი ყველა ქვეყნის უძლიერესი შემოადგენლობა მიიღებს მონაწილეობას თბილისში, ასე რომ აი ამ თვალსაზრისით რუსები ჩამოვიდნენ მსოფლიო თასზე და აუცილებლად ჩამოვლენ ახლაც.
ჩვენმა მსმენელმა იცის, რომ თქვენი ვაჟი არის ძიუდოს ფედერაციის აღმასრულებელი მდივანი, მას აქვს კონტაქტი ყველა დელეგაციის წარმომადგენელთან, სპორტი პოლიტიკის გარეშე წარმოუდგენელია. აიგივე მამუკასთან ამ პოლიტიკურ მოტივებზე თუ იყო საუბარი და თუ ჰქონდათ რუსებს თავიდანვე პროტესტი?
არის შეკითხები, როგორი მდგომარეობა, ისინც ადევნებენ ქვეყნები არის ისეთი, მათთვის ესეთი რამე წარმოუდგენელია და ადევნებენ ვითარებას საქართველოში და თავისთავად ხადია შეკითხვებიც არსებობს ამ მიმართებით. მაგრამ ისინი იღებენ იმ პასუხს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი რიგზე იქნება და ღმერთმაც ასექნას, რომ ყველაფერი კარგად იყოს.
რაც შეეხება უკვე მზადებას, ბოლო შეკრება იქნება, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ბორჯომში და ძირითადად რა აქცენტებზე გამახვილდება ყურადღება ბატონიშვილთან?
ძირითადად ჩვენ უკვე საბაზო შეკრება ჩავატარეთ, სადაც არის უკვე საბაზო ქვია ფიზიკურ მომზადებას. ფიზიკური მომზადება უკვე ბრწყინვალედ გაიარეს ჩვენმა ბიჭებმა. ეხლა არის უკვე ტექნიკური დასკვნითი ეტაპია, აქ არანაირი დამატებითი, აქ უბრალოდ გვექნება ბოლო, ასე ვეძახით ჩვენ დარტყმა, ასეთი ერთი კვირით ადრე შეჯიბრამდე და ძირითადად ლეიბზე გვექნება ტექნიკური მზადება.
თუ შეგიძლიათ ვთქვათ, ყველა ის ჩვენი ძიუდოისტი დაახასიათოთ, ვინც ევროპის ჩემპიონატზე გამოვა და რა იქნება მათი ყველაზე დიდი პლუსი კონტინენტის პირველობაზე?
მე როგორც გითხარით, ჯერ გონდი მთლიანად არ არის ჩამოყალიბება, მაგრამ აქცენტი ვიზეც არის გაკეთებული, მე გეტყვით. პირველი არის ნესტორ ხერგიანი. ნესტორ ხერგიანი მოგეხსენება და ყველამ კარგად იცით, რომ არის თავის შედეგებიდან გამომდინარე თუ არ ჩავთვლით ირაკლი ცირეკიძეს, რომელიც არ აღებულოს მონაწილეობას ამ შეჯიბრზე, ყველაზე ტიტულოვანია, თანაც წლოვანიც არის, მაგრამ მე ამ სპორტსმენს ვერ ვატყობ წლოვანებას, ის ისედი მხნედ და კარგად გამოიყურება. ნესტორ ხერგიანი ჭიდავებს 60 კილოგრამში, დადგენილია 66-ში ჩვენ სამგზის ევროპის ჩემპიონი ზაზა კედელაშვილზე გვაქვს აქცენტი აღებული. 73 კილოგრამში ჩვენ ყავს ახალგაზრდა სპორტსმენი პაპოშვილი და არის კიდევ ქევხიშვილი, რომელიც მინდა ჩემი თვალით ნახო თუ როგორ ფორმაში იმყოფება. ის იყო წასული რამდენიმე თვით კანადაში, ჩამოვიდა ახლა, ეს ბოლო დასკვნით შეკრებაზე იქნება ჩვენთან ერთად და არ არის გამორიცხული, რომ ქევხიშვილი მოხდეს ძირითად შემადგენლობაში.
და პაპოშვილისგან განსხვავებით უფრო ტიტულოვანი.
რა თქმა უნდა, ტიტულოვანია ეს ახალგაზრდა პაპოშვილი. მან საქართველოს ჩემპიონატი მოიგო, თბილისის მსოფლიო თასზე აიღო მესამე ადგილი, იჭიდება სხვადასხვა შეჯიბრებში, მაგრამ როგითხრა სიმართლე არ დამაკმაყოფილა მაგან, მიიღო ერთობლივ ვარჯიშებში მონაწილეობა. მთლიანობაში გაიარა პაპოშვილმა, მთელი ეს შეკრებები იყო თუ ერთობლივ ვარჯიშები, შეჯიბრებები და აქედან გამომდინარე ეს პაპოშვილიც, იმიტომ კონკურენციის თვალსაზრისით ამ წონაში ღებულობს უნდა. ეხლა ქევხიშვილს რაც შეეხება, ეს ყველამ კარგად ის და მეც კარგად ვიცი, რომ ის არის ბრძოლის უნარიანი, შრომის უნარიანი, მას შეუძლია რომ ყოველთვის ვიძახდი და ეხლაც გავიმეორებ, სენსაციის მოხდენა შეუძლია. აი რატომღაც ამ ბოლო დროს ოლიმპიურ თამაშებზე მან დათმო შეხვედრა, თუმცა მე ვფიქრობდი რომ იქ მას მედალი უნდა აეღო. ასე რომ აი ამ წონაში ალბათ ჯერ კიდევ ჩამოსაყალიბებული ვარ, შეკრებას დავიწყებ თუ არა, ალბათ ორ დღეში უკვე ჩამოყალიბდები ამ წონით კატეგორიაში. 81 კილოში ეს არის ჩვენი პრობლემატური წონითი კატეგორია, ხუთი სპორტსმენი განიხილებოდა ამ წონით კატეგორიაში და უფრო უკეთესი აღმოჩნდა და უფრო ლიდერის პოზიცია დაიკავა ლევან ციკლაურმა. თბილისის თასი მეორე ადგილი აიღო, პოლონეთშიც მან ბრწყინვალედ მართალია მედალი არ აიღო, მაგრამ ხუთი შეხვედრა მოიგო და ძალიან კარგად აჩვენა თავის თავით, აი აქ დავრეგულირდით ლევან ციკლაურზე. 90 კილოგრამში ახალგაზრდა სპორტსმენი, ლიპარტელიანი, ამ სპორტსმენზე უკვე ძალიან კარგად იცის გულშემატკივარმა, მოდის ძალიან კარგად, შეიძლება ითქვას ორი წლის განმავლობაში ერთი შეხვედრა დათმო, დანარჩენი შეხვედრები მას არ წაუგია და ორი დიდებში მსოფლიო თასი მოიგო, თბილისის მსოფლიო თასი, ეს მესამე იყო. ასე რომ აი ამ სპორტსმენმა მე რამდენჯერმე მითქვა და ეხლაც გავიმეორებ, იქ სადაც ცირეკიძია და ზვიადაური ეს ის წონით კატეგორია და აქ რო ლიდერი გამოჩნდება, ეს უდავოდ უკვე ძალიან რთული მოსაპოვებელია ლიდერობა აი ამ ორ ბომბერა სპორტსმენს შორის და მან ეს მოახერხა ძალიან კარგად და დაიკავა სრულიად დამსახურებულად ეს წონა. 100 კილოგრამში ჩვენ ყავს ლომერ ჟორჟოლიანი, რომელმაც ოლიმპიურ თამაშებზე მეხუთე ადგილი დაიკავა, მსოფლიო ჩემპიონატზე მეხუთე ადგილი. ამ ის რაღაც პატარა ბარიერის გადალახვა შეიძლება და ღმერთმა ქნას, რომ მან აი ამ ევროპის ჩემპიონატზე მოახერხო და ეს ბარიერი გადალახოს. ძიმეწონაში ახალგაზრდა ოქრუაშვილი გამოჩნდა, მან თბილისის ტურნირი ბწყინვალეთ მოიგო და თვითონ ლაშა გუჯეჯიანი დაამარცხა ფინალში და შემდგომი შეჯიბრებებიც ერთობლივ ვარჯებებს კარგად გაიარა. პოლონეთში მან სამი ევროპის ჩემპიონი დაამარცხა და ოლიმპიურ თამაშების ჩემპიონთან მაკაროვთან დამატებით დროში დათმო შეხვედრა. ასე რომ ამ ახალგაზრდა სპორტსმენმა ვარჯიში გააორმაგა, შეიძლება ასე ითქვას, და შედეგიც სახეზეა. ახლა ვფიქრობ, რომ აი ევროპის ჩემპიონატზე მაგისგანაც ჩვენ მედალს მოვილით და ვფიქრობ, რომ კარგად უნდა იჭიდოს. აი ეს ის გუნდია, რომლითაც ჩვენ წავდგებით ევროპის ჩემპიონატზე, თუმცა კიდევ შეიძლება რაიმე ცვლილება მოხდეს ბოლო ეტაპზე.
ბატონ შოთა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ფაქტურად 40 ქვეყნის განაცხადი უკვე შემოსულია ჩვენს ფედერაციაში, თითქმის შემადგენლობები ცნობილია. აი საკმაოდ სახეცვლილი იქნება ევროპის ჩემპიონატი და ბევრ ახალ სახეს უნდა ველოდოთ ევროპული მასშტაბით.
რა თქმა უნდა, ყოველთვის ოლიმპიურ თამაშების შემდეგ ხდება ახალი ძალების გამოსინჯვა, ყველა ქვეყანას ყავს თავისი ახალგაზრდები, რამდენიმე სპორტსმენმა, წამყვანმა სპორტსმენმა დაანება თავი და ახლაც ხდება გამოცდა ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენების. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დავინახავთ აქ ბევრ სახეს. ეს ის პერიოდია, საიდანაც უკვე საფუძველი უნდა ჩაეყაროს იმ ოლიმპიურ თამაშებისათვის, რომელიც უკვე ლონდონში გამართება. ასე რომ აი აქედან ათვლის წერტილები იწყება ყველა ქვეყნისთვის. და ჩვენც თუ გადავხედავთ ჩვენ შემადგენლობას, სამი ახალგაზრდა სპორტსმენი მოხვდა, აი კიდევ ვიმეორებ, თუ ბოლო დროს არ მოხვდა კიდევ დასკვნით ეტაპზე ცვლილება, სამი ახალგაზრდა გუნდში პატარა არ არის. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა გუნდში ზოგი 3 იქნება, ზოგი 4 იქნება, ზოგი აი მაგალითად საფრანგეთს უკვე ვიცით რა ცვლილებები აქვს, ჰოლანდიას ვიცით რა ცვლილებები აქვს და ისე წამყვან ქვეყნებს ის ძირითადი ხალხი, რომელიც ბირთვი იყო, ცოტა ახალგაზრდავეს. ასე რომ ეს ტენდენცია მიდის.
ტენდენცია მიდის, მაგრამ ალბათ ეს ყველაფერი იგივე ეს ახალი სახეები, ბატონ შოთა, იმ უდიდესი შრომის შედეგია, რომელიც ახალგაზრდულ ნაკრებშიც მიმდინარეობს. აი თქვენ თავად როგორ თვლით, როგორი თაობა მოდის საერთოდ აი და რამდენად პოპულარულია დღეს ჩვენს ქვეყანაში ძიუდო, აი მასობრიობის და ახალგაზრდული დატვირთვის თვალსაზრისით?
მე მინდა გითხრათ, რომ ამ მიმართებით მე ბედნიერი კაცი ვარ, რომ ძალიან კარგი ახალგაზრდობა მოდის. ჩვენ წინვალე წვრთნელები ყავს ახალგაზრდებში, ჭაბუკებში. არ შემიძლია არ გავიხსენო ის პროგრამა, რომელიც პრეზიდენტის მიერ იყო გათვალისწინებული და ოლიმპიადა რომ მოვიგეთ ჩვენ ათენში, ეს იყო 5 წლის უკან. მაშინ ჩვენ საკმაოდ დიდი დახმარება მივიღეთ სახელმწიფოდან, ყველა რაიონში, თითქმის ყველა რაიონში კეთილი მოეწყო და ახალი დარბაზები ჩადგა მწყობში. ტატამები დაურიგეთ და აი შედეგებს უკვე ახლა ვხედავთ ჩვენ. ალბათ კიდევ რაღაც გარკვეული დრო დასჭირდება, რომ ეს უფრო უკეთეს შედეგს გამოიღოს და აი რაც შეეხება დღევანდელ ჭაბუკებს და ახალგაზრდებს, ფაქტიურად რაღაც ნიშანწყალი იქიდან მოდის. ძალიან კარგი ახალგაზრდები ყავს ჩვენ, ტარდება ტურნირები, ევროპის ჩემპიონატები ახალგაზრდებში, დიდებშიც. აი მოგვეცა საშუალება, არის დაფინანსება იმისი, რომ ჩვენ ახალგაზრდები უფრო ადრე გავიყვანოთ და უშუალოდ ევროპულ შეჯიბრებებზე და სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებზე, რომ ისინი უფრო გაბედულები გახდნენ, უფრო ნახონ ცოტა ადრე თუ რას ნიშნავს საზღვარგარეთ შეჯიბრი და ეს უკვე გვეხმარება ბევრ ამაში.
იგივე მათთვის, ამ ახალგაზრდებისთვის, ჩვენს დედაქალაქში ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატიც ერთგვარი გაკვეთილი იქნება. ეს აჯიოტაჟი და გულშემატკივარი მე დარწმუნებული ვარ, იმ დღეების განმავლობაში ძიუდოს ნამდვილად არ მოაკლდება.
პირველი ზუსტად აი ამ ევროპის ჩემპიონატის ჩატარებაში ეს იყო ჩადებული. პოპულარიზაციის თვალსაზრისით, ზუსტად იმ ახალგაზრდების სტიმულირებისთვის, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, ასეთი რანგის შეჯიბრებები ძალიან ხელს უწყობს. მე დარწმუნებული ვარ, ეს ჩემპიონატი რო ჩატარდება, დარბაზებში გაიზრდება მსმენელთა რაოდენობა. მე დარწმუნებული ვარ, ყოველ ესეთი დიდი შეჯიბრის შემდეგ, როგორიც არის მსოფლიო ჩემპიონატი, ოლიმპიური თამაშები, ევროპის ჩემპიონატი, ჩვენ დარბაზებში ვერ ვტევთ ახალგაზრდებს. ასე რომ ამ ევროპის ჩემპიონატს აი ამ მიმართებით ძალიან დიდი დატვირთვა ექნება.
საკმაოდ ხშირია შემთხვევა, როდესაც მეტოქე გუნდის წარმომადგენლები ჩვენს ნაკრებთან ერთად ერთობლივ შეკრებებს გადიან. თუ იქნება ევროპის ჩემპიონატის წინ მსგავსი თუ გამოთქვა რომელიმე გუნდმა თქვენთან ერთად ვარჯიშის სურვილი?
ჩემთან ერთად გამოთქვეს სხვათაშორის სურვილი, ვარჯიშის სურვილი გამოთქვეს, მაგრამ რატომღაც მე ვერიდები ხოლმე ბოლოს აი ასეთი შეჯიბრების წინ ერთობლივ ვარჯიშებს, იმიტომ რომ ჩვენ წამყვანი გუნდი ვართ. ყველა სურვილი აქვს რომ ჩვენთან ერთად ვივარჯიშონ და უფრო იფანტება, იცით, ყურადღებაც იფანტება სპორტსმენების, უფრო მეტი ფიქრი აი ვაი თუ შემკვდეს და ამიტომ ის ჯობია რომ ცოტა იზოლირებული ყავდეს ჩვენი ბიჭები სხვა სპორტსმენებისგან და ამიტომ რამდენიმე გუნდს მე უარი უთხარი.
ბატონ შოთა, იგივე მსოფლიო ჩემპიონატი საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება. აი როგორ თვლით თქვენ თავად ევროპის ჩემპიონატზე მიღწეული შედეგით დაკომპლექტება ძირითადად ის გუნდი რომელიც უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე იჭიდავებს?
არა, რა თქმა უნდა, არა. ევროპის ჩემპიონატი ჩვენ დაგვანახავს იმ დადებითებს, უარყოფით მომენტებს ჩვენი სპორტსმენებისას და ალბათ ერთი ანალიზის თვალსაზრისით, თუ გამოვიდნენ და კარგად იჭიდავეს ყველამ, სამეულში შევიდნენ, მაშინ უკვე ცვლილებას აზრი აღარა აქვს. შეიძლება მოხდეს რომელიმე წონაში ისეთი, აი მაგალითად, სადაც სირეკიძე არ ჭიდაობს და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონია, ალბათ ამას დასჭირდეს სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობის მიღება, ეს გამონაკლისია და ისეთ წონ კატეგორიებში, სადაც მართლა ლიდერია და სამეულში შევიდა, ალბათ ცვლილებები ნაკლებად იქნება.
ბატონ შოთა, ძიუდოს ფედერაციამ პეკინის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ ამ სალიცენზიო ქულების ათვლაში ერთგვარი ცვლილება შეიტანა. აი თქვენ თავად როგორ თვლით ამგვარი ცვლილება? ძიუდოს საკეთილ დღეოთ არის მიმართული?
ეს სპორტსმენებისთვის სირთულეს წარმოადგენს. წარმოადგენს სირთულეს, იმიტომ რომ 4 წლის განმავლობაში, როდესაც სპორტსმენი ფიქრობს ლიცენზიებისთვის, მისი სპორტული რესურსი შეიძლება ითქვას საფრთხის წინაშე დგება. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ სპორტსმენი ყოველთვის მზად უნდა იყოს. აი ეს 4 წლის განმავლობაში წარმოიდგინეთ, რომ წელიწადში ტარდება 13-14 სალიცენზიო შეჯიბრება. აუცილებელი არ არის ყველგან მიიღო, მაგრამ გარკვეულწილად ეს შედეგები აისახება მერე ბოლოს და ყოველთვის ფიქრობ სპორტსმენი, აი ვაი თუ აქ მე ვერ მოახერხე რაღაც ქულების და უკვე ბოლოში როცა მითხე, ყოველთვის ბოლოში უკვე საიტნოდ შედგები და აი ამ მომენტში ფსიქოლოგიურ განწყობაც ვერ არის, აი თუ წავაგო არ მოხვდე დავრჩე გარეთ ამ ოლიმპიურ თამაშებს და ერთი სიტყვა, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს წესი რომელიც იყო ცოტა უფრო მისაღები იყო ჩემთვის, ვიდრე ეს, იმიტომ რომ ჩვენაირი ქვეყნისთვის შეიძლება ცოტა უკეთესია, რაც სადაც კონკურენცია, მაგრამ არის ქვეყნები, რომ ერთი სპორტსმენის მეტი არ ყავთ. ამიტომ ის ერთი სპორტსმენი უნდა მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში ყველა შეჯიბრში უნდა მიაღებინა მონაწილეობა და ყოველთვის და სპორტსმენი ახლა იმას წონის დაკლება უნდა შეჯიბრი უნდა მისთვის მზადება უნდა სუ დაჭიმული და სუ ფორმაში ყოფნა სპორტსმენის ცოტა არ იყოს ცუდია.
აი დღეს საქართველოს ნაკრების წევრთაგან ვის აქვს ვთქვათ ყველაზე მეტი სარეიტინგო ქულა?
ეხლა თუ გადავხედავთ ჩვენ მაგას რანკინგ ლისტი ქვია, აი რო შევხედავთ ყველა წონით კატეგორიაში ჩვენი ბიჭები თითქმის სამეულში არიან. ეხლა ცირეკიძე მაგალითად პირველია. პაპინაშვილი მეორეა, ნესტორი მოსდევს მერე, იმიტომ რომ ნესტორმა 60 კილოგრამში ჩვენ გამოვატანეთ რამდენიმე შეჯიბრი და ამიტომ ამ წონაში ცოტა მაღლაა, მაგრამ აი ყველა წონით კატეგორიაში სამეული მინიმუმ ხუთეულში ვზივართ. ასე რომ დღეის მდგომარეობით საქართველოს თითქმის აი ეს ძირითადი ლიდერები ვინც აქვს, ყველა საუკეთესო ადგილზე არის.
ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს ქვეყანაში ძიუდოს განვითარებაზე. მსოფლიოში საკმაოდ სწრაფი ტემპით ვითარდება სპორტის ეს სახეობა.
კი, ვითარდება და მე არაერთხელ მითქვია, რომ აი ბოლო ოლიმპიადაზე ძიუდო გამოაცხადეს ერთ-ერთ პროგრესულ სახედ თავის განვითარებით თვალსაზრისით. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალი წესები შემოდის. ბევრს მუშაობენ მსოფლიო ფედერაცია, ევროპის ფედერაცია, ყველა კონტინენტზე აი ამ ძიუდოს განვითარებაში. შემოდის ისეთი ელემენტები, რომლებიც მართლა უფრო საყურებლათაც ადვილია და სპორტსმენისთვისაც მისაღებია. ერთი ჩვენთვის ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ აი ბოლო ცვლილება რაც მოხდა, ქართული სტილი ამოიღეს. აი ეს გადავლება, რომელიც ქართული ნამდვილი, აი წმინდა ქართულია და ქართული სპორტსმენები ამით ძალიან უპირატესად გზნობდნენ თავს ლეიბზე, აი ეს ჩვენ ჩაგუშალეს და ამოიღეს. თუმცა ჩვენ ინტეგრირებას მალე ვაკეთებ და გადავერთობით და მასაც ამოვიღებთ ისე როგორც ჩვენ გვინდა.
ბატონ შოთა, დღევანდელი წესები თქვათ საკმაოდ რთულია წარმატების მიღწევა და იქნებ გულშემატკივარს ახალი წესების შესახებაც უთხრათ, რა როგორ რომ ევროპის ჩემპიონატზე კომაგიც ერთგვარად გარკვეული იყოს, როგორ განვითარდება მოვლენები?
ძალიან რთულია ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მაყურებლისთვისაც ცოტა სირთულეს წარმოადგენს, იმიტომ რომ იქ ბევრი წესები არის ისეთი, აი თუნდაც იგივე დაუშვათ, აი შარვალში ხელის მოკიდება არ შეიძლება. ეს არის მიუღებელი, ჩემის აზრით მიუღებელია, იმიტომ რომ საათია სპორტსმენ შარვალი ის უნდა გამოიყენოს, ხო, სპორტსმენმა უნდა მოკიდო ხელი და შესაბამისად გდებაც გააკეთო. აი ამან გარკვეულწილად ცოტა უკან ჩამოგწია. ეხლა იქ არის ისეთი ცვლილებები მსაჯობასთან დაკავშირებით, საერთოდ ზონა ამოღებულია, წითელი ზონა ამოღებულია. აი ადრე თუ ჩვენ ვიძახდით რომ ფეხს გადგავდა სპორტსმენი გარე და ისჯებოდა ამაზე, ახლა შეიძლება შეხვიდე გამოხვიდე, ამაზე არ დაისაჯოთ. ეს არის წმინდა მსაჯების პრეროგატივა, ეხლა რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ეს იმდენად რთული იქნება, ერთი სიტყვით ამას ვერ გადმოსცემ.
კიდევ ერთი ცვლილება მწვრთნელს აღარ აქვს, ვთქვათ იმის უფლება, რომ სპორტსმენთან იყოს. საკმაოდ ცუდი მომენტია ალბათ ნებისმიერი სპორტსმენისთვის, ხომ? და იგივე თქვენთვის.
რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც, სპორტსმენისთვისაც, ეხლა ამით რა გააკეთეს მსაჯებმა? კომფორტული სიტუაცია, სამუშაო სიტუაცია შეიქმნეს თვითონ, იმიტომ რომ როდესაც მწვრთნელი ახლოს არის, მსაჯის დანაშაულზე ძალიან დიდ რეაგირებას ახდენს, იქ მე ხდება სხვადასხვა ფორმებით გადმოცემა. ამაზე იყო ძალიან დიდი დისკუსიები და ალბათ ისევ დააბრუნებენ, იმიტომ რომ ეს არანაირად არ შეიძლება ყველა სპორტის სახეშია და მარტო ძიუდოში ეს რომ მოხდეს არაფრით არ გამოვა. იყო პროტესტის ნიშნები, პროტესტი გამოხატეს საფრანგეთში, ფაქტიურად 2 საათის განმავლობაში კენჭისყრა არ ჩაატარებიეს. ეს არის დიდი შეჯიბრი საფრანგეთში, 60-70 ქვეყანა მონაწილეობს და სპორტსმენები გამოვიდნენ პროტესტის ნიშნად, რომ ეს ნამდვილად არ მოხდა. თვითონაც მიხვდნენ ამას, რომ ეს დიდი შეცდომა იყო სპორტსმენისთვის, მწვრთნელისთვის და საერთო სიტუაციისთვის. ეხლა ეს როდესაც მწვრთნელი ზის ახლოს და აი იმ დანაშაულზე რასაც ჩადის მსაჯი რეაგირებას აკეთებ. იქ მაინც რაღაც გარკვეულწილად თითქოს დამცავი ხარ შენი სპორტზე. სადღაც როზი ხარ უკვე აღარაფერს აღარ ამობდა და იმდე ის ჩაიბლის და რო ჩაიბლის უკვე იმას აღარავინ აღარ მოკითხავს. მე პროტესტ გამოუცხადებ იმას შეხედავენ თუ არ შეხედავენ. ფაქტიურად იჩაგრება ამით შენი სპორტსმენი. ეხლა დააბრუნეს ცოტა მოცილებით არის ახლოს ტატამიდან. მწრთნელი მაგრამ აი ისე როგორც ადრე იყო ახლოს უკვე არა და მე ვფიქრობ რომ მომავალი წინდან ეს დაბრუნდება იმიტომ რომ იმ დონის პროტესტები შევიდა იმ დონის პროტესტი გამოხატეს მწრთნელებმა რომ სხვანაირად არ შეიძლება და თვითონაც ფიქრობენ რომ ეხლა უცბად მიღებული ეს გადაწყვეტილება უცბად რომ შეცვლონ თვითონაც არ უნდათ მაგრამ ამ გარკვეულწილად მისინი ამბობენ რომ აი მწრთნელისგან მოდის შეურაცხყოფა მსაჯზე დაუშვათ მწრთნელი არ იქცევა შესაბამისად დაუშვათ ტატამზე მე წინადადები წავიდა ვინც არ იქცევა ის დაისაჯოს ვინც ნორმალურად ზის და ნორმალურად აძლევს დაუშვათ რაღაც წინადადებებს და შენიშვნებს აძლევს სპორტსმენს ის იყოს არის ეგეთი მწრთნელები რომლებიც მართლა ისეთ სიტყვებით მიმართავენ მსაჯს რომ მართლაც გამოსაგდებია კიდე მაგრამ ერთი მწრთნელის მაგივრად რატო უნდა დაისაჯოს მას და ამიტომ იყოს დისკვალიფიკაცია თუ ვიღაცა უდიერად მოიქცა მწრთნელი ტატამზე და ანგინება დაუწყო მსაჯს ან ეს წინადადებებს შევიდა და მაშინ იმას დისკვალიფიკაცია როგორც ყვითელი წითელი და თანხებთან დაკავშირებით და გამოუშვებენ და მორჩება მთლიანობაში ეს საკითხი და ალბათ ეგრეც იქნება მომავალში
აი თქვენ თავად როგორ თვლით იგივე სპორტსმენს აი თქვენი შეძახილი აქ მარტო თქვენზე არის აი საერთოდ ეს მწრთნელი შეძახილი ეს მის და არის შემთხვევა როდესაც აი ამ შეძახილით მოგებული შეხვედრის მომწრე ხდება გულშემატკივარი
ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი არის
თქვენ თუ ქონიათ თქვენს
როგორ არ ქონიათ ძალიან ბევრი აი იგივე ზვიადაური თუ გახსოვთ სულ 40 წამი იყო დარჩენილი და მაშინ იმ ჩემმა შეძახილმა საერთოდ გამოაფხიზლა და სხვანაირად წარიმართა ის შეხვედრა მოვიგეთ არა მარტო ერთი ძალიან ბევრი შეხვედრებია ასეთი იცით რა ისე სტრაფად ვითარდება ტატამზე სიტუაცია ის ჩაკიდება დაუშვათ ის მოძრაობა მოწინააღმდეგის. აქედან ძალიან კარგად ჩანდა იმ წამის მეათეში თუ არ დაუძახე და ის არ განეიტრალე ის მომენტი, სპორტსმენი უკვე ვერ ხვდება. არის ეგეთი მომენტი, რომ სპორტსმენი მომენტალურად ვერ ხვდება და აქედან უკვე მწრთნელის ეჯახილი აფხიზლებს და იმ მდგომარეობიდან გამოყავს სპორტსმენი. ასე რომ მწრთნელი ყოველთვის აუცილებელია. ნორმალურ მწრთნელზეა საუბარი, ახლა შეიძლება ზოგი დაჯინო და ისეთი რაღაც უკარნახოს, რომელიც საწინააღმდეგო იქნება იმისთვის და ჩვენ ძალიან დიდი უპირატესობა გვაქვს ამით და არა მარტო მე, სხვა და სხვა მწრთნელებს არიან ძალიან ისეთი კვალიფიცირებული მწრთნელები სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომლისთვისაც აუცილებელია, რომ იქიჯდეს და თავის სპორტსმენის მუშაობა ზუსტად იმაზეა აგებული. ახლა მე შენ აი ამას გეტყვი დაუშვათ, აი მე შენ ამას არის ეგეთი მომენტები და ასე რომ მწრთნელისა და სპორტსმენის ერთად ყოფნა აუცილებელია. აი მაგალითად ნესტორის მე თუ არ უზივარ, რა ურთულდება, იმიტომ რომ პირდაპირ კავშირშია ჩემთან.
ეს არის ერთგვარი ფსიქოლოგიაც ბატონიშოთ, აი იგივე ძალიან ბევრ სპორტსმენს, იგივე ნესტორის მაგალითი, იგივე ზვიადაურის, აი რაღაცნაირად ერთგვარად ფსიქოლოგიური განცდა აქვს, როდესაც გამოგხედავენ და უკვე რაღაც თვალებით ესაუბრები
თქვენ. გეუბნება რა რა მინდა რა უნდა გავაკეთო და როგორ უნდა მოიქცე. კი, აუცილებლია ფსიქოლოგიური, ეხლა რო გამოიხედავ და მე ქარ ვზივარ დაუშვათ ხო? არა მარტო ჩემზე, სხვაზეც ვიძახი. რო არ ზიხარ ხო? ისე რაღაც დაბნეულობაშია უკვე ფაქტიურად დარჩა მარტო დარჩა გესმის და ამიტომ ფსიქოლოგიური დატვირთვა ძალიან დიდია და ეს მომენტი არსებობს ნამდვილად.
ბატონიშოთ თქვენ როდესაც იწყებდით თქო ჭიდაობას, ეს იყო ალბათ თქვენს ცხოვრებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ფიქრობდით რომ ეს ყველაფერი ესეთი შედეგიანი იქნებოდა, როდესაც უკვე პირველ შედეგს მიაღწიეთ და როგორი იყო თქო თქვენი ფსიქოლოგიური განწყობა იმ დროს? საკმაოდ განსხვავებული, მაგრამ მაინც საინტერესო.
როგორი იყო იცით, ახლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა სპორტსმენი ფიქრობს დიდ მომავალზე. და მეც ისე ვიყავი და მეც ისე ვფიქრობდი, იმიტომ თუ რომელიმე სპორტსმენი რაღაც გარკვეულ დოზამდე ვარჯიშობდა მე ვაურ მაგებდი მაგ მომენტს, იმიტომ რომ მე ფიზიკურად არ ვიყავი ძლიერი თავიდან. და აი ამ შრომის შედეგად მოხდა ეს ყველაფერი და ის ფსიქოლოგიური მომენტი, რომელიც ახლა მე მქონდა, ხო? იყო ისეთი მომენტი, ზოგჯერ მიფიქრია, რომ აი ამდენს რო წვალობ შეიძლება მოვიდეს ის დრო, რომ მე დავუშვათ შედეგი ვაჩვენო. იყო მომენტი, რომ შეიძლება კიდევაც გავჩერებულიყავი, ისეთი რთული და ისეთი ძნელი არის აი ასეთ მაღალ წვეროს რომ მიახსო, როგორც ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, 1000 სპორტსმენი იმას ყველანაირად უნდა აჯობა რაღაცა. ყველა ვარჯიშობს თავისთავად ხარდე და ყველა სურვილი აქვს და აი რაღაცა უფრო მეტი გააკეთო, რაღაცა უფრო მეტი უნდა განწყობა ჩადო შენ თავში. უნდა ალბათ აი ამ ფსიქოლოგიით გავძელი რაღაცნაირად და ფსიქოლოგიურად ცოტა მდგრადი ვიყავი. სხვათა შორის აი ეს ძალიან მაგრად დამეხმარა მე მწრთნელობის მომენტშიც. ყველაფერი შრომიდან და დისციპლინიდან გამოდის და იმ ფსიქოლოგიური განწყობიდან, რომელიც აუცილებელია სპორტსმენისთვის.
ხშირად გითხოვთ ბატონიშოთ, აიგივე სპორტსმენობის შანსს რომ დავიღალე და იქნებ დასვენება ჯობია.
ყოფილა მომენტი, იცით. ძალიან ბევრი მომენტი ყოფილა. მე მით უმეტეს ძალიან ბევრს ვიკლებდი წონას. წონის დაკლება სპორტსმენის ერთ-ერთი რთული სიტუაცია ის რო ვარჯიშობ გასაგებია დღეში სამჯერადი ვარჯიშები და ის რეჟიმი რომელიც აუცილებელია და იმ რეჟიმში უნდა იყო ყოფილა მომენტი რომ წონეს ვეღარ ვიკლებ უკვე ვკვდები მეორე დღეს უნდა იჭიდაო და ფიქრობ როგორ შეიძლება რომ ფეხზე ვერ დავდივარ და ხვალე უნდა გავიდე და შეჯიბრი ვიჭიდაო მაგრამ მე რო შეჭამ საჭმელს მე უკვე რო გახვალ და მით უმეტეს შეჯიბრს რომ მოიგებ ეს ყველაფერი ისევ ახლიდან იწყება ისევაი და აი ესე ხდებოდა ყოველთვის ყოველთვის არა მაგრამ აი ესეთი მომენტები იყო
რომელი იყო თქვენს კარიერაში შეჯიბრი რომლის მოგებაც ერთგვარი სურპრიზი და მოულოდნელობა იყო თქვენთვის
პირველად სულ ახალგაზრდა ვიყავი რიგაში ჩატარდა ის შეჯიბრი მახსოვს მაშინ ახალგაზრდების საერთაშორისო ტურნირი იყო და პირველი შეჯიბრი იყო ის ჩემთვის საერთაშორისო და იქ გავხდი ჩემპიონი. გახარებული ვიყავი უდაო თავისთავად ხედა და ზუსტად იმ შეჯიბრის შემდეგ მე მოხვდი, ეს იყო 77 წელს ამიყვანეს ნაკრებში და იქიდან დაიწყო უკვე ჩემი სპორტული კარიერა. ეს იყო და ყველაზე მნიშვნელოვანი თავისთავად ხედა ოლიმპიური თამაშები. ეს იყო ალბათ ისეთი სიხარული, რომლის გადმოცემაც აქედან ნამდვილად არ შეიძლება.
ბატონ შოთა იგივე დღევანდელი სპორტსმენებისგან განსხვავებით მაშინ საბჭოთა კავშირის ნაკრებში მოხვედრა ერთგვარად მსოფლიო ჩემპიონობის დოლფასი იყო, იმიტომ რომ 15 რესპუბლიკა ყველა წარმატებული, ყველას რაღაცნაირად ერთგვარი პატრონი ყავდა. საკმაოდ რთული იყო მაშინ ნაკრებში ადგილის დამკვიდრება. დღეს ეს შიდა კონკურენცია, მაინც მენტალიტეტი, ყველაფერი დადებითად მოქმედებს სპორტსმენზე. მაშინ უცხო სამყარო და შენ მხოლოდ.
საშინელება იყო, იმიტომ რომ იქ აი თუ არ გქონდა ის ერთობლიობაში, რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ ის ფსიქოლოგიური, სპორტული მონაცემები, შრომის მოყვარეობა და რაც თავარია ფსიქოლოგიური განწყობა. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი რო ტარდებოდა, ყველა იბრძოდა რომ რამენაირად მედალი მოეპოვებინათ. ასე რომ აი წარმოიდგინეთ, იქ მოხდი ჯერ ამ საბჭოთა კავშირის ნაკრებში მედალი აიღე. მე იმის შემდეგ კიდე გამოცდები იყო. არანაირად არ მოგცემდნენ იმის საშუალებას, რომ წონა არ დაგეკლო. თუმცა იცოდნენ, რომ ლიდერი ვიყავი, მაგრამ ეს ეტაპები აუცილებელი გასავლელი იყო. აი წარმოიდგინეთ, რომ ყოველ წელს გამაგრებული ჰქონდა შენი ადგილი წინა ოფიციალური შეჯიბრებებით, მაგრამ მომავალი შეჯიბრისთვის უკვე ეს ყველაფერი ახლიდან უნდა გაგეულო. არ გაძლევდნენ საშუალებას იმისი, რომ დაგესვენა, არ გაძლევდნენ იმის საშუალებას, რომ მაღალ წონაში გეჭიდავა, წონა არ დაგეკლო და ის ენერგია შეგენარჩუნები და შეგენახა, იმიტომ რომ ერთი პატარა უარიც ან რა შემეძლია, ან დაუშვათ შეკრებაზე არ ჩავედი, უცბად ცარიელი ადგილი იმწავსე ივსებოდა. იმწავსე ისწებოდა და რეალური კანდიდატი ისე არა რომ დაუშვათ აი ვიღაცა ეხლა ჩვენ იმ დონეზე ნამდვილად არა ვართ როგორც მაშინ იყო პირველი მეათე ნომერი შეიძლება ითქვას რომ ერთ დონეზე იყო მომზადებული ცოტა მეტნაკლებად განსხვავება და ეხლა ჩვენ აქ თუ წონით კატეგორიაში ყავს 2-3 კაცი უკვე ვიძახით რომ დიდრები ვართ მაგრამ აი იმ დროს ეს კონკურენცია წონით კატეგორიებში ერთი პირველი და ნათ სპორტსმენამდე მოდიოდა და ამიტომ უფლება არ ქონდა ნებისმიერ შეჯიბრზე არ მიიღო და სასურველი შედეგიც არ გეჩვენებინა სულ ვიყავით დაძაბული ნამდვილად არ შეიძლება რომ შეადა რომ მაშინდელი მდგომარეობა დღევანდელ მდგომარეობასთან.
ბატონ შოთა თქვენ აღნიშნეთ ფსიქოლოგიური განწყობა. რა იყო ის ტრადიცია რომელიც არ დარღვეულა არასდროს და რომელიც თქვენ შოთა ხაბარელს ფსიქოლოგიურ განწყობას გიქმნითათ?
აი რა არის იცი აი ფიქრი იმაზე რომ აი ახლა დღეს მე თუ ეს არ გავაკეთე ხვალე შემადგენს ხვა დაიკავებს. აი ეს განწყობა ყოველთვის დღედაღამე ეს დაგვდებდა იცი. აი ამის მომენტი არისო აი ახლა ზოგიერთი სპორტსმენი ჩვენთან რა ხდება იცი? აქ შედეგი და აი მე მაქვს და იმის შემდეგ რომ ახალგაზრდა მოდის და შედეგს აჩვენებს უკვე არა მე რომ მქონდა ის უკვე უნდა გადმოყვეს და 2 წლის უკან რაც მქონდა დღეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო და ეგეთი მომენტი არისო აი სულ მთლიანად აი ამაში ვიყავით ჩართული. ამ განწყობაში რომ ესე უნდა ყოფილიყავით განწყობილი რომ არავინ წინარნო გაგუშვა.
აი ბატონ შოთა როდესაც მწვრთნელობას იწყებდით, რა იყო თქვენი მთავარი მოწოდება? იმაზე უკეთესი შედეგი გეჩვენებინათ, ვიდრე დიდ სპორტში აჩვენეთ?
ელენე, იცი როგორია? იგივე როგორც სპორტსმენი ხარ, ისევე გინდა წარმატებული იყვე ამ საქმეში. მე ძალიან ბევრი სპორტსმენის განაწყენება მომიხდა. იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავდი ზოგიერთ სპორტსმენში იმ სულისკვეთებას, რომელსაც მე ვაკეთებდი და ბევრი სპორტსმენის განაწყენება მომივიდა. იმიტომ თავიდან მე უფრო მკაცრი ვიყავი, უფრო შემართული ვიყავი და მართლა შედეგიც სახეზე იყო, იცი? ყოველთვის თუ ხარ პრინციპული მწვრთნელი, პრინციპული თუ ხარ, იმ მიმართებით და თან სწორი უნდა იყოს, ესე არასწორი პრინციპულობა მე არ მიმაჩნია. სპორტსმენს უნდა შეეროდეს შენი სწორი გადაწყვეტილების, რასაც შენ მასავალებ, რომ ის უნდა შეასრულოს და ამას არგუმენტებიც უნდა მოუყვანო ისეთ და მე მაქვს ძალიან დიდი ისეთი სპორტსმენების გამონათქვამები, რომელსაც რეალობაში ვახერხებ და ჩემ სპორტსმენებს ვეუბნები. ზოგი თუ არის თვალისწინებს, ამას მე მიხდებოდა აი ამ დიდი სპორტსმენების განაწყენებაც. ეს წლების მანძილზე ხდებოდა და მე ბოლოს კი იცოდნენ, რომ მე ასეთი პრინციპის კაცი ვიყავი და აკეთებდნენ იმას, რაც უნდა გამეკეთებინა და ფაქტიურად აი თუ გადავხედავთ ახლა ჩვენს სპორტულ შედეგებს იმ დროიდან, როდესაც მე ვიყავი, იმ დროიდან, როდესაც მე მოვდივარ, ფაქტიურად ერთი მეორეზე უკეთესი შედეგებით მოდის და მოდის წინ. მოვა დრო, აი ახალგაზრდა მწვრთნელებმა უნდა გაითვალისწინონ ეს ყველაფერიც მარტო ერთ სპორტსმენის მიმართებაში თუ გაატარებ პოლიტიკას როგორც იმას ჭირდება არანაირად არ იქნება სწორი ეს უნდა იყოს მორგებული ყველა სპორტსმენის 40 იქნება 50 თუ გაქვს მწვრთნელის იმის უნარი ყველა სპორტსმენის ფსიქოლოგია შეისწავლო მე დარწმუნებული რომ ის მწვრთნელი წარმატებული იქნება
აი ბატონო შოთა რა უფრო რთულია მოდით გულწრფელად მითხარით იყო შეგირდის პირადი მწვრთნელი თუ ნაკრების თავკაცი
ძალიან რთულია ნაკრების თავკაცი იყო ძალიან რთული იცი იმდენა პრობლემების წინაშე გიხდება ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება გიხდება რომ თუ არახარ მდგრადი ადამიანი იცი ელენე აუცილებლად სადღაც ჩაგივარდება საქმე ასე რომ აი ეს ჩემი მდგომარეობა დღევანდელი მდგომარეობა ძალიან დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული როდესაც ხარ მთავარი მწვრთნელი, ბევრ რაღაცას შეიძლება უარი თქვა. შენი მეგობარი შეიძლება გაანაწყენო, შენი ახლობელი შეიძლება გაანაწყენო. და ეს არაერთხელ მომხდარა და ზოგი ამას კარგად ხვდება გაგებით, ზოგი მტრად გაცხადებს. აი წარმოიდგინე რამდენი დარტყმა გაქვს, რამდენი სწორად შეხვედრა და ეს ყველაფერი ადამიანზე მოქმედ ადამიანი კიდე რკინა არ არის, გესმის და ეს ხომ დაიტანო ამას და ამას წლების მანძილზე ვაკეთებ მე.
ბატონო შოთა თქვენ თავად როგორ თვლით თქვენი ოლიმპიური ჩემპიონობა იყო თქვენი პირადი მწვრთნელის ნაკრების თავკაცის თუ ერთობლივი შრომის შედეგი
ერთი ადამიანის დამსახურება არასდროს არ არის რა თქმა უნდა მეტნაკლებად თუ გადავანაწილებთ მეტნაკლებად ზოგს აქვს ცოტა მეტი შრომა ჩატარებული ზოგს ნაკლები მაგრამ ერთობლივად რა თქმა უნდა ჩემი პირადი მწვრთნელი ძალიან ბევრი იყო დამოკიდებული და იგივე ნაკრების მთავარ მწვრთნელზე ორთავე ერთობლიობაში საკმაოდ დიდი წვლილი მიუძღვით ჩემს ჩემპიონობაში
ბატონო შოთა, როდესაც იგივე ზვია და ურმა და ცირეკიძემ ოლიმპიური ჩემპიონობა მოიპოვეს, ჩვენ ხშირად გვისაუბრია. გააავლეთ იმ წამს პარალელი, რომ ეს იყო თქვენთვის უკვე მეორედ და მესამედ მოპოვებული ოლიმპიური ოქროს მედალი.
რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან დიდი სიხარული. პირველი როცა ზვია და ური გახდა, ეს იყო რაღაცა სასწაული. მე მაშინ აი მომენტში არის კიდევაც კადრები, ცოტა გრძნობაც კი დავკარგე დიდი სიხარულით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს განმეორდა ოლიმპიური ჩემპიონი მყავდა მე პირადად. იგივე ცირეკიძეს მომენტში მე ღმერთს ძალიან მევედრებოდი, რომ ცირეკიძე ოლიმპიური ჩემპიონი გამხდარიყო, იმიტომ რომ იმ დროს ისე უჭირდა ჩვენს ქვეყანას, რომ აუცილებლად ჩემპიონი უნდა გამხდარიყო და იმ შემთხვევაში ცირეკიძეს მიეცა ეს საშუალება და ღმერთ მაქნა, რომ ის ჩემპიონი გახდა და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, ბედნიერი კაცი ვარ, რომ ჩვენ პეკინიდან არ ჩამოვედით უმედლოდ და ცირეკიძე გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი.
იგივე ამ წონაში თქვენ არაერთხელ გითქვამთ, რომ ვარლამ ლიპარტელიანი ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებისთვის თავადაც ემზადება და თქვენს გაქვთ იმედი ამ ახალგაზრდა ღმაწვილის.
რა თქმა უნდა, მაქვს ისეთ ლამაზად მოდის ეს სპორტსმენი ღმერთმა ქნას, რომ ყველაფერი კარგად იყოს მისი ჯანმრთელობით, ვარჯიშთან დაკავშირებული პროცესები ძალიან კარგად მოდის ეს ბიჭი და ხელი მას არ უნდა შეუშალოთ არანაირად და უნდა მივცეთ ფართო გზა და მე დარწმუნებული არა მარტო მე ვამბობ მაგას, მთელი მსოფლიოს ძიუდო სპეციალისტები ამბობენ რომ ეს ბიჭი არის რაღაც მოვლენა, რაღაცა სასწაული თვისებები აქვს ტატამზე, სასწაული ტექნიკურია, ასე რომ ამ ბიჭს დიდი პოტენციალი გააჩნია ჩვენი ქვეყნის წინსვლისათვის.
და ბატონო შოთა, ნესტორ ხერგიანზე ისაუბრეთ თქვენ რომ ის არის ყველაზე ტიტულოვანი, ერთ-ერთი ტიტულოვანი ჩვენს გუნდში და ალბათ მართლაც საცდაობა იქნება ამ ბიჭმა კარიერა ოლიმპიური ჩემპიონის გარეშე დაასრულოს, მაგრამ შეძლებს ის ლონდონამდე გაუძლოს ამ დატვირთვას?
ყოველ შემთხვევაში მე იმედი მაქვს. მე იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ის აი რომ ნახოს ხალხმა ის პროცესი, როდესაც ის ვარჯიშობს, საწურთნელი პროცესები მაქვს მემხედველობაში, იტყვის რომ ეს ახალგაზრდა 17 წლის ყველაზე მეტს შრომობს, ყველაზე ენერგიულად გამოიყურება, აღდგენა აქვს ამ ბავშვს, აი ჩვენ ახლა მაგას უკვე დავარქვით რკინისკაცი. მართლა რკინისკაცია. არ ვიცი როგორ იქნება, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ესეთი შემართებით მანო და სულ 3 წელიწადი დახშეთ. მე მაქვს ძალიან ბევრი მაგალითები, იმასაც ვეუბნები ხოლმე ნესტორს, რომ 38-40 წლისკაცი გამხდარა ოლიმპიურ ჩემპიონი. სულ შორს არა, ადრენო დატვირთვა ნაკლები იყო, მაგრამ აი წინა ოლიმპიურ თამაშებისკენ იყო ტრენო ესეთი, ნუ მართალია ჩემპიონი არ გახდა, მესამე ადგილია იყო, მაგრამ იყო ჰაიტოში ესეთი, გამოვიდა გახდა და თუ ასე კარგად გექნება როგორც მაგი არის მოწესრიგებული, ძალიან მოწესრიგებული ბიჭია. რეჟიმს არანაირად არ არღვევს და თუ არ არღვევს რეჟიმს და უყვარს ვარჯიში, მე მგონი არაფერი არ არის, ზუსტად 37 წელს იქნება ნესტორიც, რომ ოლიმპიადა იქნება ლონდონში.
ბატონო შოთა, ძალიან ბევრ გულ შემატკივარს აინტერესებს იგივე ზურაბ ზვიადაურის ტალანტის შესახებ, თქვენ არაერთხელ გისაუბრიათ, აგრძელებს ეს ბიჭი სპორტს თუ უკვე ზურაბ ზვიადაური დაემშვიდობა აქტიურ სპორტულ მოღვაწეობას?
მე რამდენჯერმე თელეგულით თქვი რომ დაიწყო ვარჯიში, მე ტრავმა მოუვიდა, სულ 4 ოპერაცია გაიკეთა. მუხლების ოპერაცია ორთავე, ხერხემლის ოპერაცია, სასწაულად რთული ოპერაცია და ბოლოს გაიკეთა ლავიწის ოპერაცია. მე ასეთი შემართებული ზვიადაური არ მინახეა. მან უკვე გაიარა ეს საბაზო შეკრება, მე მყავდა ის გერმანიაში საყოლინი ერთობლივ ვარჯიშებზე მარტო შეჯიბრი არ მიჭიდავია. მე გაკვირვებული დავრჩი, 64 შეხვედრა ეჭიდავა გერმანიაში და არ უთქვია რომ ადრე მეუბნებოდა. აი დავიღალე დიმიტრი შეხელცოდას დავისვენებ, აი ახლა ესეთი რაღაცა. მე კიდევაც გაკვირვებული ვიყავი, საერთოდ არაფერს არ მეუბნებოდი და მარტო უყურებდი ამბის. 64 შეხვედრა ეჭიდავა. იქ იყო ალბათ ერთი 40 ქვეყანა და ბოლოს ამთავრებდა და გამოდიოდა. ჩავამთავრეთ ახლა ჩვენ საბაზო შეკრება ბაკურიანში.
იყო თქვენთან?
იყო, იქ ერთი დღე არ გაუცდენია ვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ აი მე ვფიქრობ, რომ ის შეცდომები, რომელიც ჰქონდა ზვიადაურს, ალბათ გაანალიზა, ალბათ კიდევ აქვს რაღაცა იმედი, რაღაც მიზანი და მე ვფიქრობ, რომ მიზნის გარეშე არაფერი არ იქნება მიღწეული და არ არის გამორიცხულო კიდევ ერთხელ დავინახოთ ჩვენ ზვიადაური მოწინავეთ რიგებში.
თუ შეგიძლიათ დღეს ისეთი ძიუდოისტი დაასახელოთ, რომელსაც ყოველთვის იტყვით, რომ ეს იყო ის ადამიანი, რომელმაც ბოლომდე გამიმართლა. აქ რა თქმა უნდა სპორტულ შედეგებზე ასაუბრებს.
გუნდში ძახეთ, ძირითად გუნდში. რა თქმა უნდა, ახლა ნესტორი, ჩემი კომერი, ნესტორი მინდა დავასახლო. იგივე ზაზა კედელაშვილი, რომელმაც ფაქტიურად სამჯერ მოიგო ევროპის ჩემპიონატი და აქვს აი ამბიციის თვისება, რომ იბრძოლოს ბოლომდე. ირაკლი ცირეკიძე, ზვიადაური, ჯორჟოლიანი, გუჯეჯიანი. მართლა კარგი გუნდია, ქევხიშვილი. მაგრამ აი ძირითადად მაინც ყველაფერი ამას ხო ყავს ოლიმპიურ ჩემპიონი, მაგერ მეორე ოლიმპიურ ჩემპიონი. იცით, აი ნესტორის უცხო ვიღაცაა რა. კედელაშვილთან, ზვიადაურთან, ცირეკიძესთან, გუჯეჯიანთან, ქევხიშვილთან. აი მაინც თავისი ყველანაირი თვისებებით, შრომის მოყვარეობი და თავის ყველანაირად მაინც ეს ნესტორი იყო და წლების მანძილზე მე ევროპაში არ მეგულება სპორტსმენი, რომელსაც ოფიციალური მედალი ამდენი ჰქონდეს. 22 მედალი აქვს მოპოვებული. ეს 22 მედალი არის სასწაული აქ მე ოფიციალურად ვიზახე ევროპა მსოფლიო და ოლიმპიურ თამაშებში. აი სამი ოფიციალური რასაც ქვია და აი ამ შეჯიბრებში ეს არის მართლა უდაოდ ძლიერი და უდაოდ შედეგიანი.
ალბათ შეგიძლიათ უკვე დღეს თქვათ, რომ ის ფსიქოლოგიურად ყველაზე მდგრადი ადამიანი აღმოჩნდა, არა მარტო ძიუდოში, არამედ მთლიანად ქართულ სპორტში თუ გადავავლებთ
იგივე. კი ბატონო, მე ვიტყოდი მაგას. ტატამზე არის უჭკვიანესი მდგრადი ფსიქოლოგიურად. მე რო გამყავს ნესტორი, ერთ წამს ვერ შენიშნავ იმას, რომ ან ნერვიულობდეს, მაგრამ ემზადება ძალიან კარგად ყველა გასვლის წინ. ყველა გასვლის იმისთვის ძლიერი იქნება თუ სუსტი იქნება, ის გადის ერთნაირი შემართებით.
ჩვენი გადაცემა ბატონ შოთა უკვე ფაქტურად დასასრულს უახლოვდება და მოდით გადაცემა დავასრულოთ თემით, რომლითაც დავიწყეთ საუბარი და რომელიც იყო ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მთავარი ლეიტმოტივი. ევროპის ჩემპიონატი, რას ეტყვით თქვენ თავად, რას ეტყვი შოთა ხაბარელი იმ გულშემატკივარს, ვინც კონტინენტის პირველობისთვის ემზადება?
მე ვეტყოდი, რომ ჩვენ გველოდება ძალიან დიდი სიურპრიზი. მიუხედავად იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, რაც ხდება დღეს ქართულ ძიუდოში, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი ეს დაშუშდება. მე ერთხელაც მინდა, რომ ყველაფერი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ქართულ გულშემატკივარს ვაჩვენოთ ის, რანიც ავართ ჩვენ ძიუდოისტები. იმიტომ რომ ჩვენ ეს არაერთხელ გავუკეთებია, იმიტომ რომ ისინი ჩვენგან მოელიან მაგას და მოლოდენი არანაირად არ უნდა გაუწმილოთ. მე მაგალითად როგორც მთავარი მწვრთნელი გავარმაგებული შემართებით ვემზადები ჩემ ბიჭებთან ერთად, რომ ჩვენ ქართველებს ვაჩვენოთ დიდი წარმატება.
რა იქნება ვთქვათ ჩვენი ნაკრებისთვის ასე ვთქვათ მაქსიმალური შედეგი წლევანდელ კონტინენტის პირველობაზე თქვენ როგორ თვლით?
ეს ისეთი სახეობა, რომელიც არის განვითარებული ევროპაში და ევროპა დომინირებს, მიუხედავად იმისა, რომ აზიაში არის იაპონია, კორეა და ჩინეთი და ასე და ასე შემდეგ უძლიერესი გუნდები. ევროპა მაინც მოწინავია ძიუდოში, მსოფლიო ჩემპიონატები როტარდება და ოლიმპიური თამაშები, ნახევარზე მეტი მედლები მარტო ევროპას მოაქვს. ასე რომ ეს ერთ-ერთი უძლიერესი კონტინენტის ჩემპიონატია. და იქიდან თუ გავითვალისწინებთ, თუ აზიაში დაუშვათ ოლიმპიურ თამაშებზე უშვებენ 5 სპორტსმენს თავისი ლიმიტით და ევროპიდან არის 9. ეს იმას ნიშნავს, რომ განვითარების დონე აქ უფრო დიდია და ჩვენ გვაქვს საქმე აი ასეთი რანგის კონტინენტის ჩემპიონატზე. მე ვფიქრობ, რომ ერთი კომპლექტი მედალი პირველი, მეორე, მესამე ადგილს იქნება გუნდისთვის ძალიან დიდი წარმატება.
და ბატონ შოთა, როდის დაასრულებთ თქვენ აი ამ ბოლოს საწვრთნელ შეკრებას და ვთქვათ გუნდები რა განრიგით ჩამოვლენ ჩვენს დედაქალაქში, თუ არის უკვე ცნობილი?
დაასრულებთ 22-ში, შევდივართ სასტუმროში, 23 არის უკვე ჩვენი შეჯიბრის წინადღე, 24-ში იწყება. ასე რომ 22-ში ჩვენ უკვე თბილისში ვიქნებით ჩამოსულები სასტუმროში გამთავსდებით.
საბოლოოდ როდის დაასახელებთ თქვენ იმ შემადგენლობას, რომელიც ევროპის ჩემპიონატზე იჯდათ?
შემადგენლობას დავასახელებ, შეკრება დაიწყება თუ არა, ჩვენ ვიწყებთ 8-ში და 10-11-ისთვის უკვე გუნდი გამოცხადებული იქნება.
იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს ბიჭები ნამდვილად არ გააწპილებენ თქვენს იმედს და არა მარტო თქვენს იმედს, გულშემატკივრის იმედსაც და შესაბამისად ქართული ქომაკი სპორტის სასახლეში მართლაც ლამაზ სანახაობას იხილავს. მე კი იგითი გულშემატკივრის სახელით მინდა მადლობა გითხრათ იმ გამძლეობისთვის, იმ ხნეობისთვის და იმ პოპულარიზაციისთვის, რომელიც თქვენ შოთა ხაბარელმა არამარტო ქართულ ძიუდოს, არამედ ჩვენს ქვეყანას მოუტანეთ. გეტყვით, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს ძიუდოის და ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელი ოლიმპიური ჩემპიონი შოთა ხაბარელი.
ყოველ შაბათს სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა 16:00-ზე.